Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ռուսական երկաթուղիները, որը նաև կառավարում է Հայաստանյան երկաթգիծը, Հարավկովկասյան երկաթուղին խորը ֆինանսական ճգնաժամի մեջ է։ Ընկերությունը, որը շահագործում է աշխարհի ամենամեծ 85,000 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգծերից մեկը, միավորում 11 ժամային գոտիներ և ամեն տարի տեղափոխում միլիոնավոր ուղևորների, հիմա կանգնած է սնանկացման ճանապարհին։ Ըստ Ռոյթերսի անցած 2025-ի տվյալներով ընկերության պարտքերը հասել են ռեկորդային ցուցանիշի ավելի քան 50 միլիարդ դոլարի, պատերազմող երկրում խորացող տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Իրավիճակն այնքան վատ է, որ տնօրենների խորհուրդը 20%-ով կրճատել է այս տարվա բյուջեի ծախսերը։ Դրամական օժանդակություն խնդրել կառավարությունից ու որոշել վաճառքի հանել իր հպարտության աղբյուրներից մեկը՝ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող 62 հարկանի 2 միլիարդ դոլար գնահատվող շքեղ երկնաքերը։ Ռոյթերսի աղբյուրները նշել են, պարտքերը փակելու համար ընկերությունը կարող է հարկադրված լինել նաև բարձրացնել բեռների և ուղևորների փոխադրման գները։ Այս ճգնաժամը ցույց է տալիս ռուսական արդյունաբերության մեջ կուտակված խնդիրները, Ազատությանն ասել է տնտեսագետ Իգոր Լիպսիցը, ընդգծելով. Բեռնափոխադրումների ոլորտը տնտեսության վիճակի լավագույն ցուցիչներից է։
Սա նշանակում է, որ եկամուտները ցածր են, սակագները բարձր, գնաճը արագանում է, մարդիկ աղքատանում։ Ահա թե ինչ է ցուցադրում ռուսական երկաթուղիների ճգնաժամը։
Ռուսաստանի մասնավոր հատվածի ամենամեծ գործատուի 700,000 աշխատող ունեցող այս ընկերության սրընթացանկում ըստ պաշտոնական տվյալների սկսվել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո, երբ Մոսկվան ռազմական բեռների փոխադրումը դարձրեց գերակայություն առաջին գիծ զինվորներ ու տեխնիկա հասցնելու համար։ Սա կաթվածահար է անում ամբողջ ցանցի աշխատանքը, Ազատությանն ասել է Հարվարդի համալսարանի Դեյվիսի կենտրոնի գիտաշխատող Անդրեյ Յակովլևը։
Это безусловно влияет на сам график движения поездов, потому что сейчас довольно
Ներկայումս բազմաթիվ են բողոքները, թե ռուսական երկաթուղիները բեռները ժամանակին տեղ չի հասցնում։ Պատճառն ընդհանուր արտմամբ այն է, որ առաջնահերթություն է տրվում ռազմական բեռներին, ինչը բնականաբար պատերազմի հետևանք է։
Это всё естественно, как бы следствие войны.
Խոշորագույն ընկերության պարտքերի մյուս պատճառը փոխադրումների ծավալի անկումն է, հիմնականում արևմտյան պատժամիջոցներից հետո։ Ռուսական փայտանյութի արտահանումը մասնավորապես վերջին տարիներին նվազել է 18%-ով, մետաղներինը 8%-ով, իսկ հանքաքարի և ածուխի արտահանումը 5%-ով։ Տնտեսական այս շղթայում ցանկացած օղակի տապալումը դոմինոյի էֆեկտ է ունենում մյուս ոլորտների վրա, ասում է Հարվարդի համալսարանի փորձագետը։
Сейчас РЖД оказывается одним из, насколько я понимаю, крупнейших заёмщиков у ВТБ.
Այս պահին ռուսական երկաթուղիները պետական ՎՏԲ-ի խոշորագույն վարկառուներից է, և եթե ռուսական երկաթուղիները չկարողանան ամարել իր վարկերի տոկոսները, դա կասկածի տակ կտնի ՎՏԲ-ի ֆինանսական կայունությունը, իսկ ՎՏԲ-ն Ռուսաստանի առանցքային բանկերից է։ Այսինքն са շղթա է, որտեղ մեկ օղակը քաշում է մյուսին։
Торовка, в которой одно звено тянет за другое.
Ռուսական երկաթուղիները 2008-ից 30 տարով կառավարման է վերցրել նաև Հայաստանի երկաթուղին։ Ընդ որում անցած շուրջ 2 տասնյակի ընթացքում եզակի են եղել տարիները, երբ Հարավկովկասյան երկաթուղին աշխատել է շահույթով և Հայաստանի բյուջեից միլիոնավոր դրամների սուբսիդիա չի ստացել որպես վնասի փոխհատուցում։ Ըստ ընկերության հաշվետվության, Հարավկովկասյան երկաթուղիների հասույթը 2024-ին նախորդ տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 3 միլիարդ դրամով, կամ գրեթե 20%-ով։ Ընդ որում եկամուտները նվազել են և բեռնափոխադրումներից, և ուղևորափոխադրումներից ու կոնցեսիոն ակտիվների բարելավումներից։ Քառամյա կտրվածքով Հարավկովկասյան երկաթուղիների կողմից Հայաստանի բյուջե վճարած հարկերը նվազել են ավելի քան կիսով չափ, 55%-ով։ Եթե 2021-ին ընկերությունը բյուջե էր վճարել 5.8 միլիարդ դրամ, ապա 2024-ին երկաթուղիների վճարած հարկերը կազմել են 2 միլիարդից մի փոքր ավելի։ Ռուսական ընկերության այս համակարգային խնդիրների ֆոնին անցած ամիս Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե ռուս գործընկերներից խնդրել է շտաբ կարգով վերականգնել երկաթգիծը Երասխից մինչև Նախիջևան, Ախուրիկի հատվածից մինչև Թուրքիայի սահման։ Հետո այդ հարցը բարձրացրեց նաև դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։
Սրանք այն երկաթուղիներն են, որոնք կապում են Հայաստանն Ադրբեջանի, Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, քանի որ բավականին ակտիվ քաղաքական գործընթաց է ընթանում։ Չեմ կարող ասել, որ հիմա արդեն կան քաղաքական որոշումներ այդ երկաթուղիների վերաբացման վերաբերյալ, բայց կարծում եմ, որ իրավիճակը հասունացել է այնքան, որ անհրաժեշտ է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել։
Ռուսաստանի նախագահի հետ դեմարդեմ հանդիպման հրապարակային մասում Փաշինյանն այս մասին չէր խոսել, սակայն վերադարձին Երևանում հայտարարել էր. Եթե պարզվի, որ ռուսական կողմը այդ հատվածների վերականգնման հետ կապված խնդիր ունի, Հայաստանի կառավարությունը դրանք կարող է ետ վերցնել ու նորոգել սեփական միջոցներով։
Եվրամիության վիզաների ազատականացման բանակցությունների մեկնարկից շուրջ 1.5 տարի անց Երևանում դեռ դժվարանում են անգամ մոտավոր ժամկետ ասել։ Վերջապես երբ հայաստանցիները կազատվեն վիզայի թղթաբանական քաշքշուկներից, ամիսների հերթերից ու ծախսերից։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը, սակայն, աշխատանքի տեմպից գոհ է, Հայաստանն արդեն ստացել է գործողությունների ծրագիր։
Բավականին ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում։ Գիտեք, որ մենք գործողությունների ծրագիրը ստացանք երկխոսության մեկնարկից մեկ տարի անց, դա բավականին լավ տեմպի մասին է խոսում։ Հիմա մեր ջանքերից է կախված, թե ինչ արագությամբ մենք կկարողանանք իրականացնել այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք նախանշված են վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրում։
Մոտավորապես քանի տարվա մասին է խոսքը, պարոն Ղազարյան։
Դեք այս ժամկետ թույլտվեք չնշել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ինչքան համապարփակ են բարեփոխումները, պետք է դրանք բոլորն էլ իրականացվեն։
Իշխանությունների սեղանին դրված 74 կետանոց ծրագիրը ներառում է բարեփոխումներ կենսաչափական անձնագրերի ներդրումից մինչև սահմանների և միգրացիայի համալիր կառավարում, նաև ներքին ժողովրդավարական ռեֆորմներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, խտրականության բացառում, հանրային անվտանգություն։
Նույնիսկ ազատականացման երկխոսությունից դուրս այնպիսի բարեփոխումներ են նախանշված, որ Հայաստանի դիմակայունության, Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգի համար խիստ կարևոր։ Դրա համար մենք չենք զոհի որակը զուտ ժամանակի համար, բայց ավստահեցնում եմ, որ իրականացնենք որակյալ բարեփոխումներ հնարավորինս արագ տեմպերով։
Հայաստանը մեկ անգամ տապալել է բիոմետրիկ կենսաչափական անձնագրերի ներդրումը։ 2017-ին ավարտվեց դրանք սպասարկող լեհական ընկերության հետ պայմանագիրը։ Պարզվեց, այդ անձնագրերը չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։
Թվում է, թե Հայաստանում ներդրված էր և նույնակահասման քարտերի համակարգ և բիոմետրիկ անձնագրերի համակարգ, բայց ըստ էության մեր ունեցած նախկինում համակարգերը ժամանակակից պայմաններում այլևս ոչ միայն մրցունակ չեն, այլև գործունակ էլ չեն։
Հիմա գործարկվելու են կենսաչափական նոր անձնագրեր, դա Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գլխավոր պայմաններից է։ Ըստ նոր ժամանակացույցի, հայաստանցիները ժամանակակից անձնագրեր կսկսեն ստանալ այս տարվա կեսից։ Ներքին գործերի փոխնախարարը համոզված է, այս անգամ ամեն ինչ հարթ կընթանա։ Արդյոք սահմանների համալիր կառավարման Եվրամիության մոդելին անցնելու համար խոչընդոտ չէ Հայաստանի սահմաններին ռուսների ներկայությունը։ Բրյուսելում չունեն մտավախություն, որ միասնական տվյալները նաև Մոսկվա կհասնեն։
Մեր խոսակցություններում Եվրոպական միության գործընկերների հետ շեշտադրումները հետևյալն են. Պետք է ունենալ սահմանների համալիր կառավարման համակարգ, որը իրենից ենթադրում է ինչպես ֆիզիկական ենթակառուցվածքների բարելավում, տվյալների համակարգերի ամրապնդում, համապատասխան կարողությունների զարգացում, աշխատակիցների շրջանում, ինչպես նաև միջգերատեսչական համագործակցություն։
Եվ այդ ճանապարհին ռուսների ներկայությունը խնդիր չէ։
Կարևոր է ունենալ այդ սահմանների համալիր կառավարումը։ Մենք Եվրոպական միության գործընկերներից ստացել ենք այդ ազդակը։
Այդուհանդերձ, անգամ բոլոր բարեփոխումներն արագ ավարտին հասցնելու դեպքում վիզաների ազատականացումը դեռ երաշխավորված չէ։ Եվրոպական միությունը նաև քաղաքական բաղադրիչ է տեսնում այստեղ, օրինակ հիմա Վրաստանին սպառնում են զրկել ազատ վիզային ռեժիմից ժողովրդավարական հետընթացի պատճառով։ Բացի այդ, միության անդամ 27 երկրները պետք է կանաչ լույս վառեն, իսկ Երևանի հետ որևէ խնդրի դեպքում առնվազն կարող են ձգձգել գործընթացը, ինչպես դա անում էր օրինակ Հունգարիան Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին 20 միլիոն եվրո օժանդակություն տրամադրելիս։
Առնվազն այն տրամադրվածությունը, որը մենք տեսնում ենք Եվրամիության գործընկերների կողմից, այն տեմպը, որ մենք տեսնում ենք Եվրամիության գործընկերներից եւ այն ակտիվ աշխատանքը, որ նրանք գրեթե ամենօրյա կոմունիկացիայի մեջ մեզ հետ իրականացնում են, լավատեսության ամբողջական հիմքեր են տալիս մեզ եւ կարծում եմ, որ առանձնապես մեզ ոչնչությունը պետք է մենք չունենանք։
Արտգործնախարարությունում այս լավատեսությունն ավելի մեծ էր բանակցությունների մեկնարկին, հույսեր էին հնչում գործընթացն ավարտել 2-3 տարում։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման ճանապարհը, սակայն Հայաստանի նման երկրների համար երկար է տևել։ Մոլդովայի դեպքում 3-4 տարի, Վրաստանից 5 տարի է պահանջվել, Ուկրաինայից 9, իսկ Թուրքիայի հետ բանակցությունները 10 տարուց ավելի դեռ շարունակվում են։ Մինչ այդ չի լուծվում դեսպանատներում հերթերի հարցը, տարեվերջին Գերմանիա այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց Բեռլինում ստացած հավաստիացումը, որ առնվազն այս երկրի դեպքում հունվարից այլևս հերթեր չեն լինի։ Արմեն Ղազարյանը հիշեցնում է, որ Երևանն իրավունք չունի միջամտել դեսպանատների գործերին։
Ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետությունը, դա հորդորել եվրոպական գործընկերներին բարելավել այդ համակարգերը եւ թողունակություն ավելացնել, ինչն էլ արվել է, ինչի վերջնարդյունքի մասին հրապարակային հայտարարեց Հանրապետության հարցերը։
Անցած տարի նույն Գերմանիայի վիզայի համար հերթերը հասնում էին մինչև 9 ամսվա։
Դիլիջանի քաղաքապետարանը դատի է տվել ադրբեջանական բանտում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին։ Դատարանից պահանջում են վաղաժամ լուծարել այդ ընկերությունների հետ դեռ տարիներ առաջ կնքված պայմանագրերը, որով Վարդանյանները պարտավորվել էին բարեկարգել քաղաքային այգին ու մարզադաշտն իր սպասարկման տարածքով։ Քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը համարում է, որ համայնքապետարանը լիարժեք հիմքեր ունի մինչև 2030 թվականի դեկտեմբերի վերջ ուժի մեջ գտնվող պայմանագրերը լուծարելու համար։ Մինչդեռ Ադրբեջանում գերեվարված Ռուբեն Վարդանյանի կինը Մեդիամաքսին տված հարցազրույցում սահմանել է ճնշում իրենց նկատմամբ ու ասել, որ դրա պատճառով ստիպված են Դիլիջանում նախատեսված իրենց ծրագրերի մի մասը փակել։
Ցավոք, Դիլիջանի ներկայիս քաղաքապետը սոցիալական նախաձեռնությունների զարգացմանն աջակցելու փոխարեն որոշել է դատարանում վիճարկել երկարաժամկետ վարձակալության և կառուցապատման մեր իրավունքները, այդպիսով խոչընդոտելով մեր պարտավորությունների կատարմանը։ Դա բնականաբար խնդիրներ է ստեղծում մեզ համար, բայց ավելի վատն այն է, որ սա նաև վատ ազդանշան է մասնավոր ներդրողների և սոցիալական ձեռնարկատերերի համար, քանի որ ձևավորվում է անբարենպաստ ներդրումային և սոցիալական միջավայր, որտեղ իրավունքները պաշտպանող օրենքի և օբյեկտիվ չափորոշիչների փոխարեն գործում են անձնական հարաբերությունները քաղաքապետարանի հետ և որոշ պաշտոնյաների մասնավոր շահերը։
Վերոնիկա Զոնաբենդը չի պարզաբանել, ինչ մասնավոր շահերի մասին է խոսքը, Վարդանյանների ընտանիքին պատկանող Դիլիջանի զարգացման հիմնադրամից պնդում են, որ 2018-ին Դիլիջան համայնքի նախկին ղեկավարից շինարարության թույլ են ստացել։ 2023-ից ի վեր համայնքապետարանը ներկայացրել քաղաքային այգու զարգացման ծրագրի նախագիծը, այն ավականուն իստով պետք է անցներ, բայց մինչ օրս նախագծին անդրադարձ չի եղել իրենց անհասկանալի պատճառներով։ Միջդեռ համայնքապետ Դավիթ Սարգսյանն ազատությանն ասաց, հիմնադրամի ներկայացուցիչների ասացները չեն ընդունում ու պնդեց, որ ունեցել են դատարան դիմելու հիմնավոր պատճառներ։ Քաղաքի ղեկավարը պնդում է, Վարդանյանները խախտել են իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, բայց չի մանրամասնում, որ պարտավորությունների մասին է խոսքը։
Մենք խոսում ենք ֆակտերով, մենք եթե պետական կառույցը դիմել է դատարան, ուրեմն անհիմը չի դիմել։ Այսինքն ունենք մենք մեր պատճառաբանությունները եւ մեր հետևանքները, որի ելնելով մենք այդ քայլը արել ենք։ Դա խոսքով չի, դա ընդհանրապես գործով է եւ ապացույցներով եւ հստակ քայլերով։
Չէ, հիմա դուք ավականու հաստատմանը չեք ներկայացրել իրենց նախագծերը, ինչու՞։
Քանի եթե կա դատական գործ մի գործողության մեջ,
չէ, 23 թվականից ինքը ասում է, որ 21 թվականից այդ նախագծերը հանրային լսում են անցել եւ ներկայացրել են քաղաքապետան, որպեսզի դրանք հաստատվեն, ինչու չեն
հաստատվում։ Ամենայն հարգանքով ձեզ չանցնենք այդ գետը, որ մենք վերադառնանք 23 թվականից մեր խոցացած կամ չհամաձայնվածներին, բայց ես վստահ եմ, այնինչ որ ասում են, որ 23 թվականից չի հաստատվի, դա չի համապատասխանում իրականությանը։
2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից օրեր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Վարդանյան ընտանիքի կողմից Դիլիջանում կառուցված միջազգային դպրոց, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանի ու նրա կնոջ մեջ տեղում նստած վայելում էր դպրոցի ուսանողների կատարումները։ Այստեղ էր, որ հայտարարեց, թե Դիլիջանի միջազգային դպրոցը կարող է լինել ոգեշնչանքի, էնտուզիազմի, լավատեսության կենտրոն։ Ինչու տարիներ անց, հատկապես երբ Ռուբեն Վարդանյանի գերեվարվելուց հետո ընտանիքը ծանր վիճակում է, իշխանություններն այլևս չեն վստահում նրանց։ Դիլիջանի ԿՊ-ական քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն ասում է, դատարանում ամեն ինչ կպարզվի։ Անկամ այն դեպքում, երբ Վարդանյաններին պատկանող ընկերությունների հետ պայմանագրերն ուժի մեջ են ևս 4 տարի, իշխանությունները մտադիր չեն նահանջել։
Բայց փաստը, որ իրենք աշխատանքները բավականին վերափոխվել է այգին, բավականին աշխատանքը։
Մենք սխալ, այսինքն եթե մենք կլինեինք սխալ կամ կանք սխալ, դա դատարանի որոշումը կլինի եւ դատարանը կորոշի։ Գույցի օրենքի ձևաչափը շարժում ենք ըստ օրենքի ձևաչափի, թե բանավոր ինչ խոսակցություններ է եղնում։ Կարծում եմ ճիշտ չէ, որ նստենք մեկնաբանենք բանավոր խոսակցությունները։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեզ լավ տարի եմ մաղթում։
Համայնքապետարանի էջում հրապարակված որոշումներից երևում է, որ Վարդանյանների ընտանիքին պատկանող բարեգործական հիմնադրամին դեռ 2014-ին են կառուցապատման իրավունքով տրամադրել այգու ավելի քան 1 հեկտար տարածքը։ Հողամասի տարեկան վճարը սահմանվել մրցույթում առաջարկված առավելագույն գինը 1,280,000 դրամ։ 1 տարի անց Վարդանյանները եւս մի կտոր են վարձակալել տարեկան մոտ 110,000 դրամ վարձավճարի դիմաց։ Նույն թվականին բարեգործական հիմնադրամը Դրամը 99 տարով վարձակալել է այգունքից գտնվող մարզադաշտն իր սպասարկման տարածքներով։ Վարդանյանները, որ մինչ այդ Դիլիջանում միջազգային դպրոցից բացի տարբեր ներդրումային ծրագրեր են իրականացրել, պարտավորվել էին բարեկարգել քաղաքային այգին ու մարզադաշտը, նոր խաղահրապարակներ կառուցել։ Ռուբեն Վարդանյանի կինը Մեդիա Մաքսին տված հարցազրույցում շեշտել է, թե 15 տարի առաջ այգին մաս-մաս արված էր, կտոր-կտոր սեփականացված։ Այդ բոլոր սեփականատերերից գնելու համար մոտ 1,000,000 դոլար են ծախսել, հետո արդեն 4,000,000 դոլարի ծախսարել այգու բարեկարգման համար, բայց դեռ մանկական խաղահրապարակի ծրագիր ունեն, որն է սկսելու համար տեղի իշխանությունների համաձայնությունն է պետք, որ չեն ստանում։ Եթե 15 տարի առաջ Դիլիջանի այգին այնքան էլ ապահով վայր չէր, ապա այսօր այստեղ զբոսնում են ընտանիքներ, խաղում են երեխաներ, տարբեր տարիքի մարդիկ ակտիվ զբաղվում են սպորտով, ասել է Զոնաբենդը։
Վերջին 10 տարում մենք եւ մեր գործընկերները միայն Դիլիջանի կենտրոնական այգու բարեկարգման եւ ենթակառուցվածքների մեջ ներդրել ենք ավելի քան 4,000,000 դոլար։ Իսկ 2012 թվականից մինչեւ օրս դպրոցի եւ Դիլիջանի ու տեղական համայնքի զարգացման համար իրականացված մշակութային, սոցիալական եւ ենթակառուցվածքային տարբեր նախագծերի համար մեր սեփական ու մեր գործընկերների կատարած ընդհանուր ներդրումները կազմել են մոտ 236,000,000 դոլար։
Դատական տեղեկատվական համակարգից պարզ է դառնում, որ Դիլիջանի համայնքապետարանն անցած տարեվերջին Վարդանյանների դեմ նաև 63,000,000 դրամի պահանջով էր դատարան դիմել, բայց դատարանը հայցն անհիմն է համարել ու այն վարույթ չի ընդունել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այս տարվա հունվարի 1-ից էլեկտրոնային ստորագրությունը կլինի միակ տարբերակը Հայաստանում գրանցված աշխատող լինելու համար։
Պետք է աշխատողը ստորագրի պայմանագիրը և պետք է ստորագրի էլեկտրոնային եղանակով։ Եվ նրանք, ովքեր արդեն իսկ ունեն էլեկտրոնային ստորագրություն, իրենց համար դա ավելի հեշտ կլինի։
Իսկ նրանց, ովքեր չունեն էլեկտրոնային ստորագրություն, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը հորդորում է հնարավորինս շուտ այն ձեռք բերել, քանի որ եթե աշխատանքային պայմանագիրը չի ամրագրվել էլեկտրոնային ստորագրությամբ, չի համարվում կնքված։ Համաձայն նոր կարգավորումների, քաղաքացին չի համարվի օրինական աշխատող։ Սա վերաբերում է միայն աշխատանքային պայմանագիր ունեցողներին։
Դրամը շատ լավ կլինի, որ նրանք, ովքեր դեռ չունեն, ակտիվ այդ հարցով զբաղվեն, որ ընթացքում ունենան ստորագրություն, քանի որ դա միակ տարբերակն է աշխատող դառնալու համար։ Նրանք, ովքեր ընդունված են աշխատանքի, ընդհանրապես այս տարվա ընթացքում պետք է ինչ-որ մի օր գործատուի կողմից մուտքագրելուց հետո ստորագրեն իրենց պայմանագրերը։ Ընդհանրապես պետք է ստորագրեն։ Իսկ նրանք, ովքեր ընդունվելու են աշխատանքի, բնականաբար պետք է զրոյից, ինչպես ասում են, ստեղծվի իրենց համար պայմանագիր, եւ իրենք պետք է ստորագրեն այդ պայմանագիրը, որ դառնան աշխատող։
Էլեկտրոնային ստորագրության անհրաժեշտության մասին խոսում էին դեռ այն ժամանակ, երբ իշխանությունը աշխատող քաղաքացիներին պարտադրում էր հայտարարագրել եկամուտները։ Այս պահանջը մի քանի անգամ հետաձգվեց, խմբագրվեց, ու փաստացի էլեկտրոնային ստորագրությունը պարտադիր դարձավ միայն նրանց համար, ովքեր հայտարարագրելու բան ունեին։ Հիմա արդեն էլեկտրոնային ստորագրությունն ուղիղ համեմատական է օրինական աշխատող լինելու հետ, իսկ էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերելու համար նախ պետք է նույնականացման քարտ ունենալ։
Այսօր էլ մենք ունենք մարդիկ, ովքեր նույնականացման քարտ ստանալու համար հերթագրված են եւ իրենց հերթը հասնելու է 26 թվականի կեսերին մինչեւ։
Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էլեն Մանասարյանը դեռ ամիսներ առաջ էր ահազանգում։ Այս խնդրով արդեն բազմաթիվ բողոքներ են ստացել։ Նույնականացման քարտն այդքան էլ հեշտ չէ ստանալը։
Հատկապես Երևան քաղաքում բացարձակապես անհնար է արագ ստանալ նույնականացման քարտ։ Իհարկե, հնարավոր է լրացուցիչ վճարի համար եւ այլ, բայց ոչ մեկ դրա պարտավորությունն ուղակի չունի եւ ասեմ ավելին, հնարավորություն էլ չունի։
Նույնականացման քարտ ունենալուց հետո էլեկտրոնային ստորագրությունը ակտիվացնելու երկու հիմնական տարբերակ կա՝ բջջային հեռախոսով կամ ID քարտով։ Առաջին դեպքում SIM-ը նոր մոբայլ ID SIM քարտով է փոխվում։ Հայաստանի քաղաքացիները անցած տարվանից ազատվել են էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացման տարեկան 3000 դրամ վճարից։ Սակայն քարտի փոխարինման համար 500 դրամ միանվագ վճար կարող է գանձվել։ SIM քարտը պետք է լինի անհատական, այսինքն էլեկտրոնային ստորագրությունը ձեռք բերողի անունով։ Դա է լրացուցիչ գումարը, չափը կախված է սակագնային փաթեթից։ Տարբերակ երկրորդը, սակայն, ավելի ծախսատար կլինի, քանի որ էլեկտրոնային չի պարունակող նույնականացման քարտ է անհրաժեշտ եւ հավելյալ գումար ընթերցող սարք գնելու համար։
Այդ թվում նաեւ հեռախոսով ակտիվացնելու մասով, այդտեղ էլի բնականաբար վճար է, կապ չունի դա ինչքան է, թեկուզ եւ մինիմալ ինչ որ 100 դրամ լինի կամ 500, միևնույն է մարդու համար դա լրացուցիչ ծախս է, որը ինքը չէր նախատեսել։ Այսինքն, սրանք քայլեր են, որոնք քաղաքացիների շրջանում խոճապ են ստեղծում, աշխատողների շրջանում խոճապ են ստեղծում։ Մենք ունենք նաև ահազանգեր, որտեղ գործատուներն արդեն աշխատողներին ասում են, եթե հունվարի 1-ից էլեկտրոնային ստորագրություն չունենաք, լուծում ենք ձեզ այդ աշխատանքային պայմանագիրը։
Էլեկտրոնային պայմանագրերը հասանելի կլինեն աշխատողներին ԵՍՄ հարթակում անմիջապես ստորագրման պահից։
Իսկ քաղաքացիները կարողանալու են մուտք գործել ԵՍՄ համակարգ։ Բոլորը IT ոլորտի աշխատողներ չեն, բոլորը բժիշկներ չեն, բոլորը ուսուցիչներ չեն, որ քիչ թե շատ հա գրագետ են թվային իմաստով։ Մենք ունենք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր բանվոր են աշխատում, գյուղատեսչական ոլորտում են աշխատում, պարզապես աշխատողներ են, որոնք համապատասխան որակավորումներ չունեն, նույնիսկ ունեն որակավորում, բայց թվային գրագիտություն չունեն։ Այս բոլորը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց համար հեշտացնել այդ ԵՍՄ համակարգից թեկուզ օգտվելը, մուտք գործելը, որպեսզի հետագայում նրանք խնդիրներ չունենան թե աշխատանքային հարաբերություններում եւ թե պետության հետ հարաբերություններում քաղաքացիական իրավական։
Պաշտոնյաները բացատրում են, որ համակարգը հնարավորություն կտա տեսչական մարմիններին վերահսկողության ժամանակ տեսնել կողմերի միջև պայմանագրային փոփոխությունները։ Գործատուները 1 տարի ժամանակ ունեն նախկինում թղթային տարբերակով կնքված պայմանագրերը թվային հարթակ տեղափոխելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու
մայրիկս ընկել է մեր կասառույցի վրա։ Երկու կոտրվածք է ստացել ձեռքի և ոտքի աճուկային հատվածի։
Կոտրվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված Անահիտ Նախդալյանի մայրը վիրահատվել է, հիվանդանոցում է արդեն 4 օր։ Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող իրեն շենքի բակում է ընկել սառույցի վրա։
Փաստաբանիշը պատրաստվում է ընկել դատական հայտ ներկայացնել համատիրության մասով և քաղաքապետարանի, քանի որ ինչպես տեղեկացած հեշ գծից քաղաքապետարանի, շենքի շրջակայքի համար պատասխանատու էր համատիրությունը 1.5 մետր շարավով։ Մնացած հատվածը փողոցային պետք է մաքրեր քաղաքապետարանը։
Հիվանդանոցում են տեղեկացել, որ կինը պետք է հաշմանդամության 3-րդ խմբում լիներ, բայց քանի որ այդ կարգավիճակն իրենց անհասկանալի պատճառներով չի ունեցել և ոչ մի ցուցանիշներով առողջապահական ապահովագրությունից այս տարի չէր կարող օգտվել, ստիպված Facebook-յան ընկերներից է աջակցություն խնդրել դուստրը, դրամահավաք նախաձեռնելով։ Միացել են նաև բարեկամներն ու հավաքվել է վիրահատության գումարի մի մասը՝ 1,208,000 դրամ, եւս 200,000 դրամ էլ դուստրն է վճարել։ Պրոթեզավորվել է կնոջ ոտքը, ձեռքը դեռ գիպսում է, եթե եւս 600,000 դրամ ունենային, ձեռքն էլ կպրոթեզավորեին։ 3 պետական 2 կառույցից զանգ է ստացել։
Ասացին, որ պարոն Ավինյանի կողմից կլինի փոխհատուցում վնասի 1,000,000 դրամի չափով եւ առողջապահության նախարարությունից 345,000 դրամի չափով։ Իհարկե գնահատում եմ ընդհանրաց քայլը, ամեն դեպքում փորձում են մարդիկ հետևանքները վերացնել անփոփոխության։ Էլի ոնց որ բարկությունը դեռ չի անցել, խնդիրը միանշանակ լուծված կարող են համարել միայն այն դեպքում, երբ որ այնպես հարցը կլուծվի Հայաստանի մասշտաբով, որ ոչ մի տարեց կամ ոչ մի մարդ ստիպված չի լինի իր տամբակից կոտրվածքով տեղափոխվել հիվանդանոց։
Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում բնակվող Սոնա Բաղդասարյանի անչափահաս դուստրն էլ է բակային հատվածում ընկել սառույցի վրա ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Դեռ 15 օր դասի գնալ չի կարող, անշարժ պառկած է։
Երեխային դպրոց ուղարկելուց վստահ էի, որ զգուշ կլինի, բայց ինչքան էլ երեխան զգուշ եղավ, դպրոց չհասած ընկավ սառույցների վրա։ Շտապօգնությունով տեղափոխեցինք հիվանդանոց, սարջարդ գիպս դրեցին երեխայի։
Դպրոցը մաքրում է բակը, բայց մինչև դպրոց հասնելը պետք է սառույցներ հաղթահարել, ասում է Սոնան։ Երեխայի մայրն ասում է, համատերության աշխատանքների համար վճարում է, նաև պարտաճանաչ հարկատու է, բայց մանրամասներին ծանոթ չէ, թե որ հատվածնում պատասխանատվության տակ է։ Ամեն օր Բաքում ու Մայթերին սառույց է տեսնում։ Հարցնում է, եթե համատերությունը թերանում է, գուցե քաղաքապետարանը համակարգելու տարբերակ ունենա։
Եթե պետությունը իր վրա չի վերցնում համատերության համակարգելու այդ կապված խնդիրները, ապա երբ բանը հասնում է պետության պատասխանատվությանը, եւ հետևանքներ են լինում, երեխան ամիսներ միգուցե մնար անշարժ վիճակում, ապա պետության պատասխանատվությունն է դառնում դա արդեն։
Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի տնօրեն Սաշա Կատվալյանն ասում է, իրենք հետևում են եղանակային կանխատեսումներին, գիտեին, որ վերջին տարիների համեմատ աննախադեպ ձյուն է տեղալու։ Դեկտեմբերի 30-ից սկսած ընկերության 330 հավաքարարներն անդադար աշխատում են դրսում, պնդում է աղու ավազ ցանող մոտ 45 տեխնիկա նույնպես փողոցներում է, բայց աննախադեպ ձյան ու սառնամանիքի պայմաններում բնության հետ ինչպես մրցանք հարցնում է։
Երբ որ մենք քաղաքացիներն ենք տները իրենց ամանորն էի նշում, մեր ամբողջ աշխատակազմը Երևանի փողոցներում իրականացել է մաքրման աշխատանքներ 24/7 գրաֆիկով։ Մենք դադար չենք ունեցել, աշխատել ենք հնարավորինս ուժերի գերլարվում։
Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող այս հիմնարկի տնօրենն ասում է, մայրաքաղաքի գլխավոր և երկրորդային փողոցները մաքրված են, խնդիրներ են առաջանում միայն մայթերին, որովհետև տնտեսվարողներն ըստ նրա չեն կատարում իրենց պարտականությունները կամ թերանում են, բակերն էլ համատերության անելիքն է։ Ըստ Կատվալյանի, իրենց նաև վարչական շրջանների աշխատակիցներն են միացել, որ շտկեն տնտեսվարողների ու համատերությունների թերացումը, այսինքն մաքրեն ձյունն ու սառույցը։
Փաստարկի 1,100,000 բնակչություն ունեցող քաղաքի բեռը ընկավ այս 330 աշխատակցի վրա, պլյուս մեր ավտոյի վրա, որոշ դեպքերում մոտ 2 օր նրանք ավտոյի ղեկից չեն իջել եւ անդադար աշխատանք են կատարել։
Դեռ 2009 թվականին է Երևանի ավագանին որոշել, որ ձյան դադարից 4 ժամ հետո պետք է տնտեսվարողները մաքրեն իրենց արջևի տարածքը։ Այս անգամ թերացողները տուգանվել են 10-20,000 դրամի չափով, վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 280 արձանագրություն է կազմվել։
Մենք նախորդ համատերությունային տեղեկացրել էինք, որ եկեք համապատասխան քանակությամբ, ինչքան ձեզ անհրաժեշտ է, աղու ավազ տարեք։ Մենք Երևանում ունենք 4 տարբեր պահեստեր, ովքեր եկել են, ներս տարել են, բայց այնտեղ հարցի առաջանում, թե համատերության աշխատակիցները ինչքանով են իրականացրել այդ աշխատանքները։
Իսկ համատերություններին ով պետք է տուգանի, հարցնում է Սոնա Բաղդասարյանը, Կատվալյանն արձագանքում է բնակիչները, որոնք կամ կարող են հրաժարվել համատերության ծառայություններից, կամ դադարեն վճարել, կամ էլ իրենք մաքրեն։
Ոչ մի երկրում մենք չենք կարող գտնել, որ մունիցիպալիտետը գնա եւ շենքի աստիճանները մաքրի։
Փակ շրջապտույտում ենք հայտնվում, նախորդում է Սոնա Բաղդասարյանը, որը դեռ շաքարային դիաբետ ունեցող անչափահաս երեխային է խնամում։ Երեխայիս հիվանդությամբ պայմանավորված խնդիրը կարող էր շատ ավելի բարդանալ։ Հրաշքեր, որ դա տեղի ունեցավ, ասում է Սոնան ու ընդգծում, իսկ հրաշքներ միշտ չէ որ լինում են։
Ստացվում է, որ խնդիրը բարձրացնելու ճանապարհին փակ օղակի մեջ քաղաքացին են գնում, չի կարողանում հասնի հարցը իրապես լուծող ղեկավար որևէ մեկին։
Ազատության Facebook-յան հարցման արձագանքած օգտատերերը դեռ շարունակում են իրենց բայկերի ու փողոցների չմաքրված ձյունը եւ սառույցը լուսանկարել ու հրապարակել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այնինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականությի տակ։
Ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Նորմալիզացվեց հանուն ինչ-որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը, և ունեցանք այն ինչ ունեցանք։
People formed like a human chain.
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչ անելով ազատության և ինքնիշխանության։
Freedom and sovereignty.
Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց ծորաբար դառնում են ինչ-որ մի միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։
Կարող են այնպիսի վիճակներ, արտաքին վիճակներ ստեղծվել, գործոններ, որ Հայաստանում հաստատվի դիկտատուրա, ժամանակավոր դիկտատուրա։
1990-ականներին Գերագույն խորհրդում անկախության հանրաքվեի մասին քննարկումների ժամանակ հնչել է կարծիք, որ խորհրդային միությունից դուրս Հայաստանը կարող է լինել նաև բռնապետություն, կարճ ժամանակով եւ խիստ անհրաժեշտաբար, բայց այնուամենայնիվ ոչ ժողովրդավարական երկիր։
Պետք է առաջարկում եմ գրել անկախ պետություն, կարելի է նույնիսկ ազատը գրել, բայց ժողովրդավարական բառը առաջարկում եմ չգրել։
Գերագույն խորհրդի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանն էր առաջարկում հանրաքվեի դրվող հարցը ամեն դեպքում շարադրել առանց ժողովրդավարական բառի, անկախացող Հայաստանը ապահովագրելու մի վիճակից, երբ ցնցումներով լի ժամանակահատվածում գուցե կարճաժամկետ դիկտատուրա հաստատվեր եւ ժողովրդավարության օկտին տված քվեն գուցե առիթ դառնար արտաքին միջամտության։
Ուզած թե չուզած կարող ենք դրան գնալ, որպեսզի պահպանենք մեր ամբողջականությունը, ենթադրենք պրեզիդենտը դառնում է դիկտատոր, ժամանակավոր։ Այդ դեպքում ռուսները, Մոսկվան կարող են ասել, ժողովուրդ, դուք քվեարկել եք ժողովրդավարության կողմ, բայց տեսեք, դիկտատուրա է հաստատված այստեղ, ու գալիս են։
Պատասխանը, որ այդ ժամանակ տալիս է Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գրեթե ասացվածք է դառնում։
Դիկտատուրան ընդհանրապես չի ծրագրվում, ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Ժողովրդավարական բառը արդյունքում չի հանվում քվեաթերթիկից։ Տեր-Պետրոսյանի այս արձագանքից էլ ներկաները ծիծաղում են, բայց այս բանաձևային ձևակերպումը բավական մռայլ կանխատեսման պես, մինչ օրս էլ կախված է Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Արդյոք Հայաստանն ի վերջո ժողովրդավարությունն իրապես ընտրել է որպես ուղի, թե դա դեկլարատիվ կաղապար է խորքում դեպի ավտորիտարիզմ գնալու մշտապես առկա վտանգով։ Այս հարցը հատկապես հրատապ է 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո, որը ընկալվում էր որպես հնարավորություն եւ նոր սկիզբ հայտարարված ժողովրդավարությունը լցնելու շոշափելի բովանդակությամբ։ Միջազգային զեկույցներում էլ Հայաստանի դիրքերը բարելավվեցին հեղափոխությունից եւ 2021-ի անընդմեջ երկրորդ չվիճարկված ընտրություններից հետո։ Ըստ Վիդեմ ինստիտուտի, Հայաստանն այլևս ընտրական ավտոկրատիա չի համարվում, այլ դարձել է ընտրական դեմոկրատիա։ Հիմա Հայաստանը համապատասխանում է ժողովրդավարության միայն մինիմալիստական սահմանմանը, երբ իշխանությունը որոշվում է ազատ ընտրություններով, ասում է ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, բայց ավելի լայն դիտանկյունից բազմաթիվ հարցեր կան։
Այնինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, իհարկե ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականույցի տակ, եւ եթե մենք որպես ժողովրդավարություն համարում ենք այդ լայն սահմանումը լիբերալ ժողովրդավարությունը, որտեղ կա օրենքի գերիշխանություն, որտեղ կան փոքրամասնությունների պաշտպանություն, որտեղ կա իշխանության տարբեր թևերի բաժանում ու անկախություն միմյանցից, իհարկե այս առումով շատ լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն դեռևս էլեկտորալ ժողովրդավարության առումով, այո, վերջին երկու առնվազն ընտրությունների համապետական կարծես թե ընդունվել են բոլորի կողմից, այսինքն հարցեր լուրջ չեն առաջացել, բայց տեսնում ենք, որ օրինակ նույն տեղական մակարդակում արդեն տեսանելի են շատ բացասական երևույթներ, որոնք առկա էին Հայաստանում վերջին 20-30 տարվա ընթացքում, վարչական ռեսուրսի կիրառում, պետական ռեսուրսի կիրառում արդեն ընտրություններից հետո արդյունքների վրա ազդելու համար.
2026-ին սպասվող ընտրություններն այս առումով խիստ կարևոր են, բայց նույնիսկ եթե քվեարկության օրը լուրջ խնդիրներ չծագեն, հարց է, թե դրանք որքանով հնարավոր կլինի ազատ համարել, եթե քաղաքական պայքարի մասնակիցներից որոշները շարունակեն մնալ ճաղերի հետևում։
Բայց եթե 2026 թվականին դեռևս ունենանք ազատ ընտրություններ, կարելի է միգուցե դեռևս Հայաստանը մտցնել այդ էլեկտորալ ժողովրդավարության սահմանման ձևակերպման ներքո, բայց այստեղ ևս բավականին լուրջ բանավեճում գոյությունի, այդ թվում այդ մինիմալիստական մոտեցման կողմնակիցների շրջանում, որ ինչպես ենք մենք սահմանում ազատ և արդար ընտրությունները, արդյոք եթե ընտրությունների օրը, քվեարկության օրը խախտումներ տեղի չեն ունենում, միայն դա բավարար է, որպեսզի մենք բնորոշենք այդ ընտրությունները որպես ազատ և արդար։ Արդյոք եթե քաղաքական պրոցեսի մասնակիցներից ոմանք ձերբակալված են, կանոնավորված են քաղաքական նորմերով, կարելի է այդ ընտրական գործընթացը ազատ և արդար համարել։
Իրավիճակը բարդանում է, քանի որ այս զարգացումներին այլ ընտրանք առաջարկող ուժեր գրեթե չկան։ Ընդդիմադիր հիմնական ուժերը ժողովրդավարական արժեքների կողմնակիցներ չեն։ Ստացվում է, մի կողմից ուժեր են, որ կողմ չեն ժողովրդավարության սկզբունքներին, մյուս կողմից իշխանությունը, որի քայլերը ավելի և ավելի են հեռանում այդ չափանիշներից։
Ցավոք սրտի, Հայաստանում խորհրդարանական առնվազն ընդդիմությունը կարծես թե ժողովրդավարական արժեքներ դրող ընդդիմություն չէ, այսինքն մենք նույնիսկ այդ ուժերի հրապարակային խոսույթներում տեսնում ենք շատ հայտարարություններ, տեսնում ենք շատ գործողություններ, որոնք հակառակ ժողովրդավարական են իրենց բնույթով։ Կարող եմ նաև կոնկրետ օրինակներով բերել։ Հիմա ընդդիմության մեջ գտնվող հիմնական երկու ուժերը, երկրորդ և երրորդ նախագահի կողմից դեֆակտո ղեկավարվող ուժերը, բավականին ակտիվ խոսույթներ են օգտագործում, օրինակ քաղաքացիական հասարակության դեմ։ Սպառնում են, որ իշխանության գալու դեպքում կիրառելու են օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ այդ խնդրահարույց օրենքը, որը հիմա կա Վրաստանում, Ռուսաստանում և ավտորիտարիզմի ճանապարհով գնացող այլ երկրներում, այսինքն սա էլ է բարդացնում իրավիճակը, և սա ստեղծում է մի իրավիճակ, որ կրկին հասարակության մեջ որոշ խմբեր փորձում են այդ ընտրությունը կատարել չայած փոքրագույնի միջև, հատկապես օրինակ քաղաքացիական հասարակության շատ դերակատարն են, դրա համար ակտիվ դիրքորոշում չունեն իշխանության կողմից պետական ապարատի չարաշահման վերաբերյալ, որովհետև կա դեռևս այդ վտանգը, որ հաջորդ հնարավոր իշխանությունը կարող է ավելի հակաժողովրդավարական լինել։
Բացի այդ, Հայաստանում չկա նաև ընկալում, ինչպես զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում է, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական պայքարի մաս է, այլ ոչ թե կենաց մահու կռիվ, ծայրահեղական մոտեցում, որ խորացնում է բևեռացվածությունն ու մեծացնում պարտության գինը։
Ռուս նաև իշխանությունը, ինչպես տեսնում ենք, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ որոշ շարունակում է հետապնդումներ իրականացնել, օգտագործել իրավական համակարգը իրենց քննիները լուծելու համար, այսինքն ստեղծում է այդ նորմալիզացնում է այդ պահելաձևը, այդ գործելաոճը։ Հիմա իշխանափոխության պարագայում կան բավականին լուրջ վտանգներ, որ նույն գործիքակազմը կկիրառվի նաև ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ, և այդ գիտակցումը կա նաև իշխանությունների մոտ, և դա է այդ խաղաղ իշխանափոխության հավանականությունը ավելի լավ իրատեսական դարձնում է։ Այս փուլում նաև տեսնում ենք բավականին վտանգավոր պատումներ, որոնք դաշտ են մտցում հենց իշխանական կողմից, հենց այդ ինքնիշխանության պաշտպանության պատրվակով, հիբրիդային տարբեր վտանգներին դիմակայելու պատրվակով հակաիրավական գործողություններ իրականացնել, հակասահմանադրական գործողություններ իրականացնել եւ ցավոք սրտի նաեւ քաղաքացիական հասարակության որոշ հատվածներ կարծես թե արդարացնում են այդ գործելաոճը եւ նշում են, որ դա չարյաց փոխագույնն է, բայց այս ամենը ստեղծելու է արդյունքում իրավիճակ, երբ չկան խաղի կանոններ, որոնք ընդունելի են բոլոր դերակատարների համար, եւ չկա այդ ընկալումը, որ որևէ աղետ տեղի չի ունենալու ընտրություններին պարտվելու արդյունքում, այսինքն ընտրություններին պարտվելը աղետ չէ, դա պարզապես քաղաքական պրոցեսի մասը։
Տիգրան Գրիգորյանը, որ ուսումնասիրել է բազմաթիվ երկրների ժողովրդավարական ճանապարհը, օրինակ է բերում 90-ականների երկու տարբեր եւ հակընդդեմ սցենարներ, որոնք կանխորոշեցին դրանք ընտրած երկրների ապագան։ Լեհաստանում որոշեցին համակերպվել քվեարկության ցանկացած արդյունքի հետ, անգամ եթե հաղթեն այսպես ասած նախկինները, սոցիալիստների օրոք գործող իշխանության վերակազմավորված եւ այլ անվամբ հանդես եկող հին էլիտաները։ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում Գրիգորյանն ասում է, որոշեցին հնի վերադարձ թույլ չտալ ժողովրդավարական կարգերը պաշտպանելու մղումով։
Լեհաստանի էլիտան որոշում կայացրեց ոչ թե գլան ընտրությունների կեղծելու ճանապարով, հանուն կրկին վերադառնալով մեր իրականություն, հանուն ինչ որ ավելի մեծ նպատակի, ինքնիշխանության պահպանման, չգիտեմ, հիբրիդային վտանգներին դիմակայելու, տվյալ պարագայում կոմունիստական անցյալին դիմակայելու նպատակի, այլ պարզապես թույլ տվեցին, որպեսզի տեղի ունենա ազատ եւ արդար ընտրություն։ Այդ ազատ եւ արդար ընտրության արդյունքում սոցիալ-դեմոկրատական ուժ եկավ իշխանություն եւ 5 տարի հետո պարտվեց ընտրությունները, ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ Ռուսաստանում այդ վտանգը կանխելուց հետո տեղի ունեցավ ժողովրդավարության քայքայում, Ելցինի հրաժարականից հետո եկան ուժեր, որոնք օգտագործեցին մարդկանց դժգոհությունները 90-ական թվականներին գոյություն ունեցած սոցիալ-տնտեսական դժվարություններով, եւ ընդհանուր առմամբ այդ նվաստացման մթնոլորտը օգտագործեցին կոնսոլիդացնելու իշխանությունը, հաստատելու ավտորիտար կարգեր։ Նույնը իրական տեղի ունեցավ նաեւ Հայաստանում։ Այդ բոլոր ձեռբերումները, որոնք կային սովետական միության փոզումից հետո, ժողովրդական ձեռբերումները, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Հայաստանում, գնացին այլ ուղղությամբ, եւ նորմալիզացվեց ընտրակեղծիքը, նորմալիզացվեց հանուն ինչ որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը, եւ ունեցան այն, ինչ ունեցան։
Սովետական միության նախկին անդամներ Բալթյան երկրները եւս ժողովրդավարություն կառուցելու հարցում ավելի հաջողակ դուրս եկան։ Անկախությունից մոտ 1 տասնամյակ անց արդեն ինտեգրվեցին Եվրամիությանը, կանգնելով հին աշխարհամասի առաջատարների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի կողքին։ Ինչպես նրանց հաջողվեց այդ ճանապարհն անցնել այդքան արագ։
Բալթյան պետությունները առաջին համաշխարհային եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի միջև ընկած ժամանակահատվածում ունեցել են անկախ պետականության փորձ, ունեցել են պետություն, որը ուներ անկախ ինստիտուտներ, ունեցել են քաղաքական մշակույթ, ունեցել են քաղաքացիական հասարակություն, պարզ է, որ այդ ամենը 20-րդ դարի սկզբին իդեալական չէր, այսինքն ընթերացումներ կային, կատարյալ ինչ-որ ժողովրդավարական համակարգի մասին չենք մենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ այդ քաղաքական մշակույթի առկայությունը շատ լուրջ դերակատարություն է ունեցել ոչ միայն Բալթյան երկրների համար, նաև արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրների համար, որպեսզի նրանք արդեն սառը պատերազմի ավարտից հետո կարողանան կառուցել այնպիսի պետություն, այնպիսի ինստիտուտներ, այնպիսի հասարակություն, որ ավելի հակված է գնալ ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի ճանապարհով։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Էստոնիայում գործող պաշտպանության եւ անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար Քրիստի Ռայկը, ով մասնագիտացած է Եվրոպայի անվտանգության, Բալթյան երկրների պաշտպանական եւ անվտանգային քաղաքականության ոլորտում, նույնպես անկախության փորձն է մատնանշում նույն հարցինի պատասխան. Երկու համաշխարհային պատերազմների միջև հրճակած իրենց երբեմնի անկախության հիշողությունը, Բալթիկ երկրները պահպանել եւ փայփայել են անգամ խորհրդային միության կազմում, մի օր այն վերգտնելու հույսով։
All the people in Estonia knew that
Էստոնիայում բոլորը գիտեին, հիշում էին, որ Էստոնիան եղել է անկախ պետություն։ Ու նաև այդ երազանքը մի օր կրկին վերադարձնել ազատությունը չէր մարում նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում, երբ շատերը կարծում էին, որ խորհրդային միությունը կարող է հավերժ գոյություն ունենալ եւ անկախությունն այդքան էլ իրատեսական չէր թվում։ Այնուամենայնիվ կային նաև էստոնացիներ, որ շարունակում էին հավատալ, որ մի օր հնարավոր է այդ համակարգը փլուզվի եւ հենց այդ պահին էլ հնարավոր կլինի վերականգնել ինքնիշխանությունը։ Հենց դա էլ տեղի ունեցավ։
Baltic states to regain their sovereignty. And that is then exactly what happened.
1980-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին ազգային զարթոնքեր խորհրդային միության բոլոր երկրներում եւ այս հարցում առաջամարտիկը Բալթյան երյակն էր։ Հենց այդ տարածաշրջանից սկսվեց խորհրդային միությունից դուրս գալու եւ անկախացման գործընթացը։ Խորհրդային իշխանության տարիներն էլ որակվեցին որպես օկուպացիա։ Միխայել Գորբաչովի նախաձեռնած պերեստրոյկան եւ գլասնոստը բացեցին այն թեմաները, որոնք տասնամյակներով արգելված էին։ Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։ Դրանց համար հարթակներ դարձան երկչախմբային փառատոնները, որ հատկապես Էստոնիայում եւ Լատվիայում շատ ընդունված էին դեռ 19-րդ դարից։ Մեծ փառատոններ անցկացնելը, հավաքվելն ու իրար հետ երգելը Բալթյան երկրներում այն փոքրաթիվ ազգային սովորույթներից էր, որ խորհրդային իշխանությունը թույլ էր տվել պահպանել։ Իհարկե, սահմանափակումներով, խիստ գրաքննված երկացանկով եւ առանց քաղաքական բովանդակությամբ ելույթների, բայց երբ 90-ականներին արդեն խորհրդային միության կենտրոնական իշխանությունը թուլացավ, առաջինը հենց այդ փառատոններում երկացանկը արագորեն համալրվեց ազգային երգերով, ազգային սիմվոլներով եւ պահանջներով։ Քրիստի Ռայկը, որ այդ ժամանակ դեռ ահաս էր, ցույցերի մասնակիցներից է եղել եւ հիշում է ազգային զարթոնքը։
Well, yes, I was a teenager, I remember vividly, and I think it also kind of
Վար հիշում եմ այդ ցույցերը եւ կարծում եմ, որ դրանք այդ արմատական փոփոխությունները նաեւ որոշչապով ձևավորեցին իմ վերաբերմունքը քաղաքականության եւ հասարակության հանդեպ։ Դա շատ լավատեսական ժամանակ էր։ Էստոնացիները միասին պայքարում էին մի բանի համար, որին մենք միասին հավատում էինք, եւ դրա երաշտական մասը գալիս էր մեր ազգային ավանդույթներից։ Հետո սկսեցին նաեւ քաղաքականության եւ մշակույթի առաջատար գործիչներ ելույթ ունենալ։ Այսպիսով սա ազատության ձգտման շատ ուժեղ արտահայտություն էր եւ Իհարկե, դա խորհրդային օկուպացիայի դեմ էր.
Of course it was against the Soviet occupation.
Էստոնիայում անկախության պահանջը հարթակից առաջինը հնչեց 1988 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Տալինի երկի փառատոնի ժամանակ, որտեղ այդ օրը հավաքվել էր էստոնացիների գրեթե 1/4-ը, 300 000 մարդ։ Հենց այդ հավաքի ժամանակ Տրիվիմի Վելիստեն, որ այդ ժամանակ պատմական հուշարձանների պահպանության ընկերության նախագահն էր, առաջին անգամ հրապարակավ պահանջեց Էստոնիայի անկախության վերականգնումը, հետո արդեն նա նշանակվեց նորանկախ երկրի արտաքին գործերի նախարար։ Մեկ ամիս անց նույնպիսի համերգանդրահավաք տեղի ունեցավ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում։ Հանուն Բալթյան երկրների անկախության երկխոհ ցույցերի այս շարքը հետագայում կկոչվի երկխոհ հեղափոխություն։ Երկը դարձավ ոչ միայն մշակութային, այլ քաղաքական ակտ։ Արդյոք վաղ չկար, երբ մարդիկ խորհրդային կարգերի ժամանակ անկախություն էին պահանջում հրապարակներում։
When the first big gatherings happened, there was still a little bit this fear that what if
Երբ առաջին հավաքներն էին, կար վախ, թե այդ ցույցերը կարող են բռնի ծրվել, բայց երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին գալիս, այդ վախը կորում էր, եւ բարեբախտաբար բողոքի ցույցերը բռնությամբ չծրվեցին, թեև իհարկե օթում կախված նման վտանգ կար։ Հատկապես երբ օրինակ հրաπαրակ էին բերվում ազգային դրոշը, երգում էին արգելված ազգային երգերը, եւ իրականում երբ բռնի պատասխան չհետեվեց, դա այն պահն էր, որ հասկացանք, որ փաստորեն կարող ենք ազատ արտահայտվել։ Դա արդեն քաջալերեց մարդկանց, որ հասկանան, այս ճանապարհը հնարավոր է։
Then people kind of gain even more kind of courage that okay, this is the path that we have to pursue.
1989 թվականին արդեն տեղի ունեցավ այս շարժման ամենախորհրդանշական իրադարձություններից մեկը՝ Բալթյան շղթան։ Երեք երկրներում 2 միլիոն մարդ մոտ 700 կիլոմետրանոց շղթա կազմեց անկախության միասնական պահանջ ներկայացնելով։
Baltic sense of unity was also very strong at
Միասնականության զգացողությունը շատ ուժեղ էր։ Խոշոր իրադարձություններից մեկը Բալթյան շղթան էր։ Դա պատմության մեջ բավականին հայտնի պահ է, որը միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։
Famous moment in history which was all in the international news. People formed like a human chain from
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչ անելով ազատության եւ ինքնիշխանության, այդպես հղելով իրենց քաղաքական ուղերձները։
And making these very political messages.
1990 թվականի գարնանն արդեն Լիտվան եւ Լատվիան առաջինը ողջ խորհրդային միությունում հայտարարեցին անկախանալու մասին։ Դրանից ամիսներ առաջ խորհրդային միությունը տանկերով փորձել էր կասեցնել անկախության գործընթացը։ Մարդիկ էին զոհվել, բայց պայքարը կանգ չէր առել։ Իսկ շրջադարձային պահը 1991 թվականի օգոստոսն էր, երբ Մոսկվայում տեղի ունեցավ հայտնի պուտչը, խորհրդային միության պահպանման կողմնակիցների հեղաշրջման փորձը, սակայն այն փաստացի ավելի արագացրեց անկախացման գործընթացը։ Այդ ժամանակ արդեն նաև Էստոնիան հայտարարեց անկախությունը վերականգնելու մասին։ Խորհրդային տանկերը հասան նաև Տալինի հեռուստաաշտարակի մոտ, սակայն բռնությունից հնարավոր եղավ խուսափել, պուտչը տապալվեց։
August 1991 coup attempt. So that was the moment when actually old communist.
Դա այն պահն էր, երբ հին կոմունիստական ղեկավարությունը Յանայև ու կողմնակիցները փորձեցին հեղաշրջում անել ու նաև Մոսկվան տանկեր ուղարկեց, եւ դրանք անցան Տալինով մինչև հեռուստաաշտարակ։ Այսպիսով այդ ժամանակ շատ լարված պահ էր ու իրոք վախ կար, որ նրանք կարող են բռնությամբ միջամտել, բայց ի վերջո չարեցին դա.
Fear that they might violently intervene, but in the end they didn't use violence.
Անկախությունը վերականգնելուց հետո Բալթյան երկրներն էլ նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցին։ Մի կողմից ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքն էր, մյուս կողմից դաժան իրականությունը, աղքատություն եւ տնտեսական կախվածություն Ռուսաստանից, ասում է Քրիստի Ռայգը։ Բացի այդ, եթե Լեհաստանի եւ Չեխիայի պարագայում արևմուտքը շատ հստակ տրամադրված էր նրանց ընդունել իր շարքեր, խորհրդային միության անդամ Բալթյան երկրների դեպքում կար երկմտանք։
But with the Baltic states we were like former Soviet republics.
Արևմտյան երկրների շատ առաջնորդների համար դա մի փոքր ավելին էր, քան նրանք պատրաստ էին ընդունել։ Դժվար էր պատկերացնել, որ որոշ նախկին խորհրդային հանրապետություններ կարող են դառնալ Եվրամիության կամ առավել ևս ՆԱՏՕ-ի մաս։ Թվում էր, թե դա պարզապես անհնար է։ 1990-ականների քաղաքական ղեկավարությունից պահանջվեց մեծ վճռականություն եւ հստակ ընտրություն, որ նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք ունենալ ժողովրդավարական համակարգ, եւ սա միջոց էր արևմուտքին ապացուցելու, որ մենք մեր արժեքային եւ քաղաքական համակարգի առումով պատկանում ենք արևմուտքին։ Այսպիսով մենք ունեցանք ազատ ընտրություններ, մշակվեց նոր սահմանադրություն ժողովրդավարության լավագույն փորձի համաձայն, եւ այնուհետեւ տեղի ունեցան նաեւ իշխանության փոփոխություններ ընտրությունների միջոցով, ինչպես դա պետք է լինի ժողովրդավար երկրում։
It has to be in a democratic country.
Ժողովրդավարությունը պահպանելու հստակ որոշումից բացի Բալթյան երկրներում սկսեցին նաև տնտեսական փոփոխություններ, նվազեցնելու կախումը Ռուսաստանից։
But then the government introduced a very radical.
Կառավարությունը շատ արմատական բարեփոխումներ իրականացրեց Ռուսաստանից կախվածությունը կրճատելու եւ տնտեսությունը դեպի արևմուտք վերաուղորթելու համար։ Անկախության տարիների առաջին ձմեռները շատ դժվար էին ջեռուցման եւ ապրանքների սղության պատճառով։ Մարդկանց կենսամակարդակը զգալի նվազեց, դրա հետ նաեւ վստահությունը կառավարության նկատմամբ։
In spite of this criticism and then in 94 there was
Չնայած այս բարդություններին հիմնական սկզբունքները, որ պետք է լինենք ժողովրդավարություն, որ պետք է պահպանենք մեր արևմտյան կողմնորոշումը, պահպանվեցին։ Այդ վճռականությունն անխախտ մնաց, թեև 1990-ականներին կառավարությունները մի քանի անգամ փոխվեցին։
Հայաստանի
հանրապետությունը անկախ պետություն։
Հայաստանում 90-ականներին խորհրդային միության փլուզման ցավալի տնտեսական հետևանքներին գումարվել էին նաև Արյունալի պատերազմն ու 88-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքները։ Նորանկախ Հայաստանն էլ ժողովրդավարություններ ցանկանում կառուցել, բայց ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Հիմա Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, կան ուժեր, որ ամեն գնով ցանկանում են ժողովրդավարության նկատմամբ հիասթափություն առաջ բերել, իսկ իշխանության գործողությունները ներկայումս դրան միայն նպաստում են, բայց ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի համար անհրաժեշտ է, որ բոլորը, թե հանրությունը, թե քաղաքական դերակատարները համաձայնեն ժողովրդավարությունը այլընտրանք չունի։
Հիբրիդային հարձակումների հիմնական նպատակը, եթե խոսում ենք Ռուսաստանից եկող հարձակումների, այն է, որպեսզի ցույց տան հասարակությանը, տվյալ պարագայում հայաստանյան հասարակությանը, որ չկա տարբերություն ժողովրդավարության ավտորիտարիզմի միջև։ Այո, մենք վատնենք, բայց բոլորն էլ են վատ։ Բոլոր տեղերում էլ իրավապահ համակարգ օգտագործում են քաղաքական նպատակներում, բոլոր տեղերում էլ կա կոռուպցիա, կա կանայք իրավախախտումները, եւ հիմա երբ դու դրան դիմակայելու համար անում ես այն ամենը, ինչ նրանք ասում են, որ այդպես է, այսինքն մեծ հաշվով նրանց նպատակը հենց այդ է, այդ կասկածը մտցնել հանրության մեջ, որ տեսեք, ժողովրդավարությունը դա ամենաարդյունավետ մոդելը չի, եւ սա ընդհանուր առմամբ ինչ որ կեղծիք եւ պատրանք է, որը ձեր վզին փաթաթված է էլիտաների կողմից, դու պարզապես աջակցում ես այդ նպատակների առաջ մղելուն։
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեծ հաշվով ժողովրդավար երկրներն ավելի կայուն են, բարեկեցիկ եւ հաջողակ։
In memory of Alfred Nobel for 2024 to Dara Nashimoglu, MIT, Cambridge, USA.
2024 թվականին ի դեպ աշխարհահռչակ հայազգի գիտնական տարոն աջեմոխլուն արժանացավ տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի հենց ժողովրդավարության եւ պետության բարեկեցության միջև այդ կապը հիմնավորող աշխատության համար։ Գիտնականն իր գործընկերների հետ եզրահանգել էր, որ տնտեսական աճ եւ բարգավաճում ունենում են այն երկրները, որտեղ գործում է ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը եւ սեփականության իրավունքի անխախտելիությունը եւ հակառակը ավտորիտար ռեժիմները երկարաժամկետ ով ավելի քիչ բարեկեցիկ են եւ ավելի դանդաղ են աճում։ Միայն մի քանի բացառություններ կան, երբ երկրները հաջողել են ավտորիտար համակարգի պայմաններում։ Դրանցից ամենավառ օրինակը Սինգապուրն է, բայց Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, սովորաբար սինգապուրյան մոդելի ձգտողները ի վերջո կրկնում են աֆրիկյան աղքատ բռնապետությունների ճակատագիրը։
Եթե մենք նայում ենք ավտորիտար ոչ ժողովրդական ռեժիմների մեծամասնությանը, այդ երկրները հիմնականում աղքատ երկրներ են, հիմնականում կոռումպացված երկրներ են, հիմնականում անարդյունավետ երկրներ են, եւ Սինգապուրը, բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց սովորաբար դառնում են ինչ-որ միջին միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։ Եվ սա է հիմնական այդ ռիսկը այս խոսույթի մեջ, եթե մարդիկ նույնիսկ լավ մղումներով ասում են, բերք ավտորիտար ինչ-որ կառավարում սահմանենք, որ Սինգապուր դառնանք, կամ չգիտեմ, Թայվան դառնանք, ռիսկը այն է, որ դա տեղի չունենում, եւ նաեւ դու կորցնում ես հնարավորությունը արդեն որոշելու կամ շտկելու այդ անարդյունավետ քայլերը։
Անվերապահ հանձնարություն ազատ եւ մրցակցային ընտրություններին։ Ժողովրդավարության նվազագույն ցուցիչը ազատ ընտրություններն են։ Պետք է ոչ միայն քվեարկության օրը ապահովել օրինականություն, այլ նաեւ հավասար մրցակցային դաշտ։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ քրեական հետապնդումների բացառում։ Ազատ քարոշչության հնարավորություն։ Հայաստանում պետք է ձևավորվի այն ընկալումը, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական կյանքի բնական մաս է, ոչ թե աղետ։ Դրա համար անհրաժեշտ է իշխանության խաղաղ փոխանցման ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ, քաղաքական ռևանշիզմի մերժում, հանրային խոսքում ծայրահեղականության նվազեցում։ Խնդիրը միայն իշխանությունը չէ, եթե ոչ իշխանությունն է ժողովրդավարական, եւ ոչ էլ ընդդիմությունը, ստեղծվում է փակուղի։ Պետք է հանրային պահանջ ձևավորվի ոչ միայն իշխանապողության, այլև արժեքների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր դաշտում առաջ գան ուժեր, որոնք իրականում կողմ են օրենքի գերակայությանը, ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին եւ ինստիտուտների անկախությանը։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կառուցվել ոչ ժողովրդավար ուժերի միջոցով։ Բալթյան երկրների փորձը ցույց է տալիս, ժողովրդավարությունը կայուն է այնտեղ, որտեղ որոշումը արժեքային եւ ինստիտուցիոնալ է, ոչ թե անձնական կամ իրավիճակային։ Հայաստանում անհրաժեշտ է անկախ դատական համակարգ, ուժեղ խորհրդարան, հաշվետու գործադիր իշխանություն։ Առանց ինստիտուտների ցանկացած լավ առաջնորդ ժամանակավոր լուծում է, այլ ոչ թե համակարգ։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կայանալ, եթե հասարակության մի զգալի հատվածը պատրաստ է այն փոխանակել ուժեղ ձեռքի կամ արագ տնտեսական արդյունքի հետ։ Պետք է ձևավորվի համազգային կոնսենսուս, որ նույնիսկ ճգնաժամերի պայմաններում ժողովրդավարությունը միակ ընդունելի մոդելն է։
Ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին եւ ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ծեղծենք, որ վայելենք։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։